Jepsistä hei ja eli tervetuloa taas Pedakahvilla maailmaan te aito älyiset ihmiset. Eli tällä kertaa meillä on aiheena jälleen kuuma aihe tekoäly ja jopa 20. Pedakahvilla on nyt kyseessä eli tämän lukuvuoden viimeinen myös Pedakahvilla niin tällä kertaa. Ja on huomannut, että tähän tekoälyaiheeseen on vaikea ehkä saada asiantuntijaa silleen. Kyllä meillä nyt pari on ollut, Jussi oli aikaisempi ja nyt on Ilkka, tämä on kuitenkin selvä tuore aihe, että siitä ei ole vielä hirveästi varmaa tietoa, niin kuin me akateemisessa maailmassa haluttaisiin puhua aina varmasti, mutta nyt tässä aiheessa se ei ole varsinkaan sovellutusten kanssa niin mahdollista. Vaikuttaa jo tälläkin hetkellä niin meidän tuohon opetusmaailmaan. Tällä kertaa siis pedagogisessa kahvilassa niin aiheena tekoälyn ohjattu oppiminen ja mikä sieltä just tekoälyn oppimiseen liittyy, niin ole hyvä Ilkka.
Joo. Moi vaan, eli mä oon Ilkka Pölönen ja joku ei kuulista tunnista. Ja oon laskennallisen data-analyysin apulaisprofessorina. Ja tutkimusala on osittain näiden tekoälymenetelmien kehittäminen, tai erityisesti koneoppimismenetelmien kehittäminen, ja sitten soveltanut niitä pääasiassa tekstikuvien kanssa. Eli jonkin verran lääkettä kuvantamisessa. Että sikäli tavallaan tämä kielimallimaailma on niin kuin, sivua, mutta ei suoraan niin kuin minun ydinosaamisaluettani, eikä myöskään sitten taas se, miten näitä menetelmiä tulisi hyödyntää oppimisessa tai opetuksessa tai niin kuin, yliopistokontekstissa, niin sekään nyt on varsinkin minun erikoisalaa, mutta katsotaan, mitä tästä nyt tänään tulee. Ajattelin, että tästä alkuun niin käytän vähän läpi ihan muutamia perusperiaatteita, että pikkusen vähän sitä, että miten se, mitä se kielimalli aproksimoi. Eli yleensähän kun tekoälymalli, niin se
Jos sä
aproksimoi
silleen,
jotain.
Ilkka, vielä keskeyttää, niin näkyy toi, meille toi esiintyjän näkymä, niin jos saat
Aa,
vaihdettua sen
joo.
päittäin Zoom, PowerPointissa.
Joo.
Se on
Pitäisikö
varmaan
tämä
tuossa tislaus siellä vasemmalla
tuolta?
ylhäällä.
No niin.
Jes, nyt näkyy. Kiitoksia.
Joo. Eli. Mennään tähän päivän aiheeseen siis, niin tavallaan niin kuin meidän käytössä olevat tekoälysovellukset laajassa mittakaavassa, niin on täysin todellisuutta, mutta sitten tavallaan ajatteleva tai niin kuin abstraktioon jollain tavoin kykenevä tämmöinen niin tekoälysovellus, niin se on taas edelleen sille skifiä, koska ei meillä tavallaan ole vieläkään, ei ole tunnistettu mitään semmoisia mekanismeja oikeastaan, mikä niin kuin tavallaan pystyisi tuottamaan tämmöisestä tietokoneohjelmasta ajattelevana. Eli meidän niin kuin nämä perusmallit, niin tekoälymallit, niin tekee hyvin yksinkertaisia asioita, mihin ne on, tänne on koulut tekemään. Ja se kouluttautuminen taas sitten pohjaa siihen, että siellä on niin kuin joko taustalla tämmöinen sääntöpohjainen rakenne, eli 80-luvulla puhuttiin ilmeisesti asiantuntijasysteemeistä, eli siis siellä on ennalta määrättyjä sääntöjä, miten niin kuin kyseiselle tekoälylle annettua syötettä halutaan käsitellä ja sitten päädytään jonkinnäköiseen päätökseen. Sitten taas datapohjaisessa tekoälyssä niin se on tavallaan niin kuin Siinä niin kuin rakennetaan datan pohjalta se sääntömalli tai tämmöinen niin kuin kuvaus sitä lähtödatasta johonkin kategoriseen dataan tai regressoivassa tapauksessa jonkinnäköiseen niin kuin jatkuvaan suureeseen. Ja sitten on itseään kouluttavat tekoälymallit, joissa sitten on rakennettu jonkinnäköinen oppimismekanismi, joka perustuu tekistä siihen, että sinä niin kuin on mä ennalta määritetty tiettyjä toimenpiteitä, mitä se malli voi tehdä, ja sitten palkitaan sen mukaan, kun se onnistuu niissä toimenpiteissä täydellisesti. Ja nyt sitten niin kuin suurin osa meidän tekoälysovelluksista varmaan tällä hetkellä, tai mistä nyt kohistaa, niin liittyy näihin datapohjaisiin menetelmiin. Sitten merkittävässä roolissa on se, että minkälaista koulutusta tai mitä, mihin se malli, kyseinen malli on sitten koulutettu. Ja eli esimerkiksi halutaan tunnistaa kissoja ja koiria kuvista, niin me tarvitaan ensinnäkin kuvia niistä kissoista ja koirista ja sitten tietoa, että missä kuvissa on kissa ja missä on koira. Ja sen jälkeen tätä tekoälymallin tekoinen oppiminen tapahtuu sillä tavalla, että nämä on syötetään sitä dataa, niitä kuvia ja sitten myös niitä taustatietoa tulokseen tai tähän tuloksen vertailuun oikeastaan. Ja sitä mallia aina päivitetään sen mukaan, että saadaan tämä tulos ja se tavallaan tuo pohjatieto, mikä meillä näissä kuvissa on, niin mahdollisimman lähelle toisiaan. Eli tämä siihen niin kuin optimointitapauksia, jos niin kuin tavoitteena on saada se malli semmoiseen kuntoon, että se tuottaa sitten meille oikean tuloksen. Eli käytännössä meillä onkin siis niin kuin tietty koulutusaineisto, ja sitten meillä on koulutusalgoritmi, joka lopputuloksena tulee jonkinnäköinen koneoppimismalli. Ja sitten kun me testataan sitä koulutuksesta riippumattomalla datalla, erityisellä datalla, niin nähdään, miten hyvin se malli oikein toimii, kuinka hyvin se tunnistaa se kissa ja koira. Eli jos sille annetaan se koiran kuva, saadaan tuloksi koira. Mutta sitten jos sille annetaan jotain muuta, niin se ei välttämättä ole kovin varma, että mikä se on. Eli nyt sillä on tavallaan vaan niin kuin tiedossa ymmärrys siitä, että on olemassa kissoja ja on olemassa koiria. Mutta hevosta se ei koskaan nähnytkään. Joten se yrittää kuitenkin niin kuin tarjota joko kissaa tai koiraa tai molempia vastaukseksi. Yhdessä niin kuin, kumpaa se sattuu sitten lähemmäksi muistuttamaan. Ja jos me mennään sitten, mietitään niin kuin ihmisen kykyä oppia, niin se on jossakin määrin, niin kuin, okay, että kyllä sekin on tavallaan iteratiivinen ja itseään vahvistava, mutta tavallaan Jussi voi korjata, jos mä oon väärässä käsitteeksi, tämmöinen niin ihmisen abstraktointikyky on ihan omaa luokkaansa. Eli tavallaan me pystytään niin kuin yhden kissan kuvan ja yhden koiran kuvan perustaa muodostamaan jonkinlainen tavallaan tämmöinen niin kuin kategorinen käsite siitä asiasta ja sen jälkeen niin kuin tavallaan oppia yhdestä esimerkistä. Tästä koneelle me tarvitaan tuhansia, vaimista tapauksessa kymmeniä tuhansia tai miljoonia esimerkkejä tietokoneohjelmalla. Ja no nyt sitten, jos mietitään tämmöistä isoa kielimallia, niin se on itse asiassa ihan vastaavanlainen konstruktio, eli siinä tekoälymallille syötetään tekstiä ja se pulauttaa sitten seuraavan sanan pihalle, mikä on luultavasti todennäköisin sana sinne näiden kahden, näitä kahta sanaa seuraava todennäköisin vaihtoehto. Ja ehkä niin kun mietitään näitä GPT tai muuta, niin yllättävintä ylipäätään on, että se toimii niin hyvin kuin se toimii. Eli siinä taustallahan on tämmöinen pohjatun oppimisen tilanne, missä tämä on paljon, valtavat määrät tekstidataa, missä jää on palasteltu osiin sillä tavoin, että siellä on eri muotoisia tekstinpätkiä aina niin, tavallaan koulutusta puolella ja syötteenä sitten taustatutuutena on sitten sen jälkeen seuraava sana. Ja nyt kun tämä isoa mallia, jossa on satoja miljoonia parametreja koulutetaan, niin saadaan lopputulemana sitten semmoinen malli, joka pystyy niin jollain tavoin ennustamaan tämän tekstipätkän seuraavaa sanaa. Eli syötetään sana, niin sitten se tulostaa sanan, joka on seuraavaksi todennäköisin sana pihalle. Ja sitten syötetään se ketju uudelleen ja saadaan seuraava sana. Tämä ketju sinne taas uudelleen, saadaan seuraava sana. Ja näin se pikkuhiljaa muodostaa sitten jonkinnäköisen lauseen sitä pihalle. Ja se, että näin muodostuu lauseeksi, niin on tällä yllättävää ja näinkin järkeväksi kokonaisuuksiin sekin on tavallaan aika yllättävää. Jos mietitään tavallaan tuollaisia luonnollisen kielen prosessorin perinteisiä rakennemalleja ja muita, niin nehän on itse asiassa aika monimutkaisia. Ja tässä tämä perusperiaate tuntuu hirvittävän yksinkertaiselta. Ja tässä kielimallissa niin taustalla on tämmöinen transformaatioverkoksi kuttu malli, joka mahdollistaa sen, että me pystytään esimerkiksi syöttämään sinne eri mittaisia syötteitä. Ja sitten kaikki ei tarvitse olla samaa mittaisia. Ja toisekseen sillä on erilaisia sisäänrakennettuja mekanismeja, jotka avulla se sitten määrittelee tätä seuraavan merkkijonon todennäköisyyttä. Ja se, mitä se nyt oikeastaan niin approksimoi, niin minä suosittelisin tutustumaan Wolframin tämmöiseen blogikirjoitukseen, ja itse asiassa on kirjakin julkaistu, että mikä on ChatGPT ja miksi se toimii, mutta se oli aika hienosti tavallaan kuvattu sitä, että jos nyt otetaan koko englanninkielinen kirjallisuus, ja otetaan sille tämmöinen normeerattu sanojen kirjaimien esiintymistodennäköisyys. Ja se näyttää niin kuin suurin piirtein tältä. Eli englanninkielisesti näyttää niin kuin tyypillisesti esiintyvää eniten e-kirjainta sanoissa. No sitten jos me laajennetaan tätä meidän näkymää vähän, että otetaan siis sillä tavoin, että katsotaan samasta datasta, että mikä kirjain seuraa todennäköisemmin seuraavaa kirjainta, niin saadaan tämän näköinen taulukko, jossa sitten voidaan todeta, että H seuraa tosi usein englanninkielessä e. Käytöstä ei välttämättä ole kovin yllättävää, jos miettii määrästä artikkelia siellä. Mutta tavallaan muodostuu tämmöinen niin todennäköisyys taulukko, mistä voidaan katsoa niin kuin peräkkäisten kirjaimien todennäköisyyksiä. Ja nyt sitten, jos me sattumanvaraisesti lähdetään tuosta arpomaan kirjaimia, niin tulee aika sekasotkua. Mutta sitten jos siihen otetaan mukaan sellainen tekijä kuin, että tyypillisesti englanninkielisen kirjallisuuden sanojen pituudet lisketään välejä keskimäärin oikeisiin kohtiin ja alkaa tulla enemmän tekstin näköistä tavaraa. Ja jos sitä vielä vähän tuunataan paremmin siihen suuntaan, että lisätään sinne myös niin kuin välejä oikeisiin kohtiin, näyttää vielä enemmän tekstit. Ja tämä tekstin tunnistettavuus paranee sitä mukaan, mitä enemmän tavallaan me otetaan tuohon mukaan niin kuin huomioon asioita. Eli jos me yhden kirjaimen sieltä katsotaan kahden kirjaimen tämmöisiä peräkkäisiä merkkijonoja, ja niiden perusteella tehtäisiin sitä samaa, niin se pikkuhiljaa alkaa näyttää vielä enemmän englannin kieltä. Ja nyt jos me mietitään ChatGPT:tä tai kielimallia itsestään, niin siellä se ajatus on se, että meillä on yksittäinen sana vastaa tavallaan tuommoista merkkiä. Ja tavallaan kaksi sanaa on sitten tavallaan joka tämmöinen niin sanottu 2 grammi, 3 grammi on 3 sanaa ja niin edelleen. Eli se, tämän taulukon koko, missä se tavallaan tulkitaan näitä sanoja, niin kasvaa aika suunnattoman suureksi. Eli jos meillä on tähän englanninkielessä nyt olisi 30 000, 40 000 sanaa. Niin, ja sitten jos meillä on, eli se mitä tulkitaan, niin on nämä, tai ennustetaan, on 40 000 eri sanaa. Ja sitten niitä merkkijonoja, sitten monta sata tokenia, että ChatGPT otti katsotaan, onko se joku 3 000 vai 4 000. Joka tapauksessa meillä olisi 33 000 ja 40 000 potenssiin 3 000 tavallaan sitten erilaista merkkijonon vaihtoehtoa, mitä sille voidaan syöttää sille mallille, ja niille tavallaan muodostetaan tämmöinen todennäköisyystaulukko. Eli kyseessä on ihan valtavan kokoinen vastaavan kaltainen taulukko, jonka perusteella sitten etsittäisiin aina sen kyseisen sanajonon jatkeeksi todennäköisesti seuraavaa sanaa. Tämä on tavallaan niin kuin se, mitä se kielimalli aproksimoi. Eli se kielimalli koulutetaan aproksimoimaan tämmöistä taulukkoa. Ja jotta sitten se ei toista itseä, niin esimerkiksi tämä GPT on rakennettu jonkinnäköinen sisäinen satunnaisluku shiftaus, että se pikkusen sitten varjoi sitä vastaan. Ja tavallaan niin kuin, tämä nyt niin kuin, tavallaan sitten niin kuin, onkin sitten se yllättävä juttu, että ne tuotetut vastaukset on niin kuin, niinkin hyviä kuin ne on. Toisaalta tämä myös selittää hirvittävän hyvin myös sen, että minkä takia se tämmöiset niin kielimalliverkot aiheuttaa myös täysin keksittyjä tekstejä. Puhutaan sitä hallusinoinnista. Että tavallaan se tulos voi olla ihan soopaa, koska eihän tässä niin kuin ole mitään mekanismia, mikä niin kuin tavallaan sisäisesti tekisi mitään faktatarkistusta tai muuta, vaan pelataan puhtaasti niin kuin todennäköisyyksillä. Ja toisaalta tästä myös tavallaan kumuloituu, niin se vastaus sillä tavoin, että periaatteessa mitä lyhyempi vastaus, niin sen paremmin se ehkä pohjaa tähän tähän pohjadataan tai siihen, mitä sille on syöty, ne ensimmäisessä syöty tai annettu sille mallille, mutta tavallaan, että mitä pidemmälle se vastaus etenee, niin sen suurempi riski tavallaan siinä on myös siinä, että se lähtee niin kuin kehittelemään ihan omia ja sitten jos nyt mietitään, että niin, no sitten tavallaan tältä pohjalta niin voi vetää johtopäätöksiä siihen, että voiko niin vastauksiin luottaa ja ehkä se, niin se näppituntuma on, että niin sokeasti ei voi luottaa, koska rakenne on mikä on. Ja sitten jos nyt mietitään vaikka ohjelman niin opetusta, ehkä tuskautus siitä, että minkä takia pitäisi tehdä näitä helppoja juttuja, kun tämmöinen kielimalli tai tekoälymalli osaa tehdä mun puolesta, niin ehkä se osaa niitä helppoja juttuja tehdä, mutta tavallaan ehkä taas sitten kun mennään vaikeampiin ja monimutkaisempiin juttuihin, niin niissä on varmasti virheitä, mitä se tuottaa pihalle. Ja jos sä et osaa niitä helppoja juttuja itse, niin et sä osaa sitten korjata, teppukata niitä virheitä sitä semmoista tehtävästä. Eli tavallaan, että jos sä aikaisemmin käytit 5 tuntia koodin kirjoittamiseen ja 3 tuntia depukkaamiseen, niin tämmöisen kielimallin tuottaman koodin kanssa voi käydäkin niin, että sä käytät 1,5 tuntia koodin generoimiseen ja 5 viikkoa depukkaamiseen. Jos et osaa niitä perusteita kunnolla. Jos sä osaat ne perusteet kunnolla, niin depukkaamisaikakin vähenee siinä. Tämä oli tämmöinen niin kuin ensimmäinen provosoiva väite tässä esityksen lopuksi. En tiedä, onko mulla enempää näitä väitteitä. Toisaalta mä myös sitten väitän sitä, että me ei voida niin kuin tavallaan myöskään kieltää tekoälyratkaisujen käyttöä opiskelijoilta, koska ne on joka tapauksessa olemassa. Ja toivottavasti sitten yksi näyttökysymys siitä, että miten osoitetaan, että jokin on tekoälymallin tuottamaa. Jos se pohjautuu puhtaan satunnaiseen niin datan generointiin tai sanojen generointiin peräjälkeen, tai sitten ei puhuta satunnaiseen, vaan tiettyyn todennäköisyyksiin pohjautumaan generointiin, niin se välttämättä kovin paljon poikkeaa meidän opiskelijoiden omasta katteeksi. Että tavallaan siis enemmän pitää niin kuin miettiä sitä, että miten niin kuin me opetetaan käyttämään vastuullisesti näitä menetelmiä ja selittämään sitä, että minkä takia näihin on niin kuin, tai minkä takia tavallaan ne tietoteknisten perustaitojen ja ohjelmoinnin perustaitojen niin kuin tarve on edelleen hyvin vahvasti olemassa. Joo. Tässä oli tämä mun paasos. En tiedä vasta, siis menin kysymyksiin tai ranskalaisiin viivoihin, mistä alun pitäen puhuttiin. Nyt jos vähän niin kuin sanaa vapaa.
Joo, sitten Ilkalla mielellään kysymyksiä ja väittämiä ja muita ajatuksia.
Saako vaan puhua?
Juu.
Joo, ole hyvä.
Joo, kiitos alustuksesta. Ja, mä oon huomannut tässä ihan hiljattain, että jos submit artikkeli ja sarja, jotkut semmoisen selvityksen siitä, miten siinä on käytetty tekoälyä, jos siinä on käytetty tekoälyä siinä jutussa. Joo. Mutta kiinnostaisi ehkä sillä lailla, että jos jollain on tietoa, mitä pidetään niin kuin vastuullisena käyttönä. Tietysti sitä voi niin kuin intuitiivisesti ajatella, että aina on niin kuin ristiin tarkistanut asioita ja että se olisi niin kuin se vastuullisen käytön yksi lähtökohta. Mutta että onko jotain muita semmoisia?
Mehän tässä odotellaan Tenkin ohjeita asiasta varmaankin kaikki.
Okei.
Ei ole siis
Okay.
olemassa niin kuin varmaan niin kuin tähän tilanteeseen vielä niin muuta kuin tavallaan sellaista omaa tervettä järkeä miettien, että mikä. Ja siis tämähän on niin kuin monessa kohtaa niin kuin no siis ihan jos nyt mitä vaikka niin kuin, kielenhuoltoa, että huollatte sen tekstin, niin ChatGPT:llä, niin miten se eroaa sitten siitä, että mä oon huollattanut kieltä grammarilla vai Wordin oikoluvulla. Että onko se niin kuin, tavallaan mitään aatteeroa?
Onko siinä alustassa eroa sillä tavalla, että jos pistää
No
tutkimustekstiä tuonne ChatGPT:hen?
sikäli siinä käsittääkseni on ero, että se teksti jää sinne niin, kyseisen firman hyödynnettäväksi, että ihan mitä tahansa ei
Okei.
kannata laittaa.
Kyllä. No, itse asiassa just tämä varmaan se on niin tietotekniikan alalla ollut pidempään, mutta nyt huomasin, että niin leväsarjoihin on tullut tämä, että tekoäly declaration pitää tehdä. Ja siinä oli spesifioitu erikseen, että siihen ei kuulu kielenhuolto.
Joo, no niin.
Että sitä ei
Se
tarvitse
sitä.
selvittää siinä.
Mutta jos meiltähän puuttuu niin kuin sekä niin kuin yliopiston että sitten myös tämän Tenkin osalta tällä hetkellä niin kuin tämmöinen tutkimuseettinen ohjeistus asiaan liittyen, niin oletan, että sitä jossakin pöydässä pyöritellään. Sitä odotellessa.
Sen verran huutelen täältä, että tuossa eilen tietotekniikan tutkinto, mikä se nyt on, entinen OPKE, niin yliopistolla on niin kuin kai jo hyvin pitkälle valmisteltu niin kuin tämmöinen yleinen ohjeistus, jossa sitten viime kädessä se jätetään se viimeinen vastuu sinne alimman tason opettajalle että, ja oppiaineelle, että jos jotakin skandaaleja syntyy, niin sitten yliopiston johto pesee siitä käteensä ja
Ah,
se on
no niin.
sitten opettajan ja oppiaineen hölmöilyä, että jos on sössitty. Mutta en ole, siis virallisesti niitä ei ole kai vielä niin kuin julkaistu, mutta valmistelussa käsittääkseni hyvin pitkälle jo on.
Opiskelijan esseen kopioija ChatGPT ja pyytää sitä kirjoittamaan siitä arvion.
Kannattaa kokeilla.
Ole epäeettistä tuutata toisen tekstiä.
Vaikka tämä meneekin nauhalle, niin henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että jos siitä ei jää kiinni, niin ei. Kyllä me osataan sen verran eettisiä olla itse.
Niin, tekniikka tuo meille nyt uusia moraalisia haasteita kanssa sitten yhteiskuntatieteitä, tämän filosofian tai näin muuten myös kehittää ja toki myös itse miettiä. Että onko se sitten spartalaisella moraalilla, kun hän jää kiinni tai muuta sitten, vai mikä sitten olisi tähän käteviä ratkaisuja? Voisi tähän väliin vaikka kysyä Ilkalta, että miten sinä itse käytät tekoälyä sitten sinun kursseilla tai sitten myös tutkimuksessa tai näin niin hyödyksi?
Joo. Siis nyt tarkoitat varmaan tämmöistä kielimallityyppistä tekoälyä. No enpä ole itse asiassa vielä niin kuin ihan hirveästi ehtinyt kurssilla käyttämään. Et lähinnä on niin kuin testailu itse, että minkälaisia tuotoksia syntyy, jos esimerkiksi haluaa jonkun algoritmin implementaation teetättää suoraan kielimallille, että osaako se sitä tehdä. Mutta sitten tavallaan sellaisia juttuja, missä mä olen sitten ihan arkisessa työssä hyödyntänyt, niin esimerkiksi jonkun lausunnon luonnostelu. Eli jos mun pitäisi niin kuin opiskelija pyytää niin kuin vaikka jatko-opintopaikkaa varten lausuntoa, niin mä en tavallaan kerron, että tekoälylle, että mulla on tämmöisiä ajatuksia, että tämmöisiä tuntemuksia tästä kaverista ja tämmöisen gradun se kirjoitti tämmöisestä aiheesta, tämmöisellä tuloksella, gradu abstrakti sinne syötteeksi ja saan että aika valmiin lausunnon sitten siitä siihen nähden, että kirjoittaisin itse sitä läpi. Että tavallaan niin semmoisiin sen tyyppisiin hommiin, mihin voisi entisessä maailmassa, jos olisin käyttänyt sihteeriä, niin ollut. Jos mulla olisi joskus ollut sihteeri, niin voisin käyttää.
Eli saa ainakin just jäsenneltyä omat muistiinpanot vähän selkeämmäksi, että mitä näissä olikaan, tai sitten tarvii vaan se perusajatukset kirjoittaa, niin sitten siitä tulee selkeämpää tekstiä.
Joo. Tässä ehkä tämä GPT-4 kokeilla, että saako selvää mun käsialasta vielä.
Kyllä, kyllä, ja aikanaan Savonmurteesta ja näin poispäin. Onko sitten teillä tuolla spektrikamerapuolella tai näillä sitten, kun siellä on kuvan tunnistamista ja tämmöistä, niin onko siitä datasta, niin oletteko te siellä sitten tutkimuspuolella niin hyödyntänyt minkä verran tekoäly?
No siis siellähän tavallaan niin kuin on niin kuin kaksi tavallaan tämmöistä niin kuin linjaa, millä tavoin me voidaan niin kuin tulkita näitä dataa. Toinen pohjaa siihen, että me tunnetaan se fysikaalinen malli tällä taustalla ja tavallaan mallinnetaan sitä sitten matemaattisesti ja sen kautta tutkitaan sitä dataa. Toinen puoli on sitten ihan puhuttu erilaisia tekoälymenetelmiä ja niiden jatkokehittämistä. Eli niissä sitten taas on sekä tämä ohjattua oppimista, eli tavallaan ollaan sen puulajitunnista tehty ihan siltä pohjalta, että Suomessa on olemassa tämmöisiä koealoja, mistä on jokainen puu merkattuna ja tunnistettuna ja sitten niitä on kuvattu spektrikameralla droneista ja sitten tiedetään kunkin puun sijainti, niin ollaan datasta kerätty ne puut ja sitten opetettu malli tunnistamaan niitä puita sen datan perusteella. Tai ihosyöpäluokittelua ollaan tehty sillä tavoin, että on kerätty niitä ihosyöpäkasvaimia ja sitten niissä on lääkärin lausunut, mikä tässä on kyseessä ja sitten on vielä patologi lausunut ja tämän perusteella rakennetaan tavallaan se tekoälykuvaus sitä kasvaindatasta siihen kyseiseen niin kuin syöpätyyppiin. Että hyvin paljon ja oikeastaan suurin osa tai iso osa niin kuin tavallaan näistä menetelmistä pohjaa erinäköisiä tekoälymenetelmiä. Jussi nostaa kättä tuolla.
Joo, ei vaan. Kiitos Jukka puheenvuorosta. Ja, Ville kysyi noista tavoista hyödyntää omassa työtehtävässä tai opetuksessa, niin minulla on tämmöinen esimerkki ja sen siihen liittyvä pohdinta. Niin, mä käytän paljon GPT-4 nimenomaan, niin kun mulla on dataa, jota mun pitää puljata ja analysoida. Ja se on aina uudenlaista se data, joka kokeesta tulee niin kuin hyvin epästrukturoitua, hyvin monimutkaista dataa, joka täytyy ensin saada strukturoitua muotoon ja se täytyy oikeassa tavalla saada summarisoitua, niin kuin mä voin analysoida sitä. Ja tällaista skriptien kirjoittaminen on tosi työlästä, mutta GPT-4 on tosi hyvä siinä, että mä vaan näytän sille, että tämä on datan muoto. Nämä on ne niin kuin yleiset ihan luonnollisella kielellä kuvatut analyysit, joita mä haluaisin tehdä. Tehänpä tästä datasta nyt parempi muotoista ja se nopeuttaa mun työtä hirveästi. Mutta nyt mä oon miettinyt, että kun mä oon viimeiset 10 vuotta tehnyt ilman GPT:tä tällaista datapuljausta, niin jos mä olisin viimeiset 10 vuotta voinut käyttää kielimallia hyödykseni, mä olisin varmaan ollut tehokkaampi, mutta puuttuisiko multa nyt jotain sellaista osaamista ja olisinko mä niin riippuvainen ulkoisista työkaluista, mikä heikentäisi mun asiantuntijuutta. Ja ammuks mä nyt itteeni jalkaan, kun mä tästä lähdin niin kuin hyödynnän tämmöisiä kielimalleja ja niin kuin ikään kuin offloadaan niillä paljon ihan hirveän tylsää ja rasittavaa ajattelutyötä liittyen niin kuin vaikka skriptaamiseen.
Niin, tämä varmaan, minulla on vähän vastausta ole, mutta tämä varmaan liittyy siis siihen samaan kysymykseen, että kenen perusteita pitäisi opetella, kun tämä kielimalli tekee sen mun puolesta. Tai ainakin jotain sukua samalle kysymykselle.
Joo, ja ehkä myös sitten, jos mä nyt opiskelijoille, vaikka syksyllä meillä on kurssi, jossa meidän täytyy visualisoida dataa, jota me mallinnetaan, niin kyllä mä ajattelin sanoa niille, että ei siinä mitään, että tuottakaa visualisoinnit GPT-avulla, koska sen kurssin osaamistavoite ei ole, että opitaan tekemään visualisointia, vaan se tavoite on, että ymmärretään, että miten nämä mallit, simulaatiot toimii. Ja ne visualisoinnit toimii siinä sitten avuvälineenä siinä ymmärryksessä, jolloin mä en halua, että opiskelijat käyttää aikaa siihen, että ne yrittää selvittää dokumentaatiosta, miten Matplotlibille tehdään joku boxplotti, vaan mä vaan haluan, että ne tekee sen boxplotin. Joten ne saa mun puolesta käyttää sinne kielimallia, mutta jos ne oppii ikään kuin, että joo, jos mun pitää tehdä visualisointi, niin mä kysyn kielimallilta, niin heikkeneekö niiltä sitten joku fundamentaalimpi tapa niin kuin suhtautua tällaisiin ongelmiin kuin, että miten visualisoida dataa. Teekö mä karhunpalveluksen myös mun opiskelijalle, jos mä ohjistan heitä, että tehkää vaan näin.
Jonnella on vankka mielipide tähän.
Itse asiassa kiitos, kyllä, salat tuntee jo minun. Tulee mieleen kysyä Jussilta se, että onko se, mitä sä teet, kun sä kirjoitutat chat-GPT:llä niillä ohjelmilla, niin ohjelmia pieniä, niin onko se ongelma siinä ohjelmien kirjoittamisessa vai siinä, millä sä kirjoitat niitä? Että jos sulla olisi, mitähän adjektiiveja mä uskallan käyttää, että mä en nyt suututa ketään ihmistä. Jos sulla olisi nohevampi ja ilmaisuvoimaisempi tapa kirjoittaa ne asiat, niin olisiko se loppujen lopuksi yhtään sen hitaampaa, kun teettää sillä chat-GPT:llä ne asiat? Että
joo.
Olisi ihan mukava nähdä esimerkkiä.
Tuo on tosi kiinnostava kysymys. Siis ihan jos puhutaan konkreettisesti vaikka mihin mä käytän paljon, niin kun mä kirjoitan äärellä sellaisen niin kuin datan formaatista toiseen muovauskriptejä, jossa on vaikka aikasarja dataa, jossa saattaa olla niin kuin 10 millisekunnin tai 100 millisekunnin välein monien tuntien ajalta erilaisia logihavaintoja, ja mä haluan tehdä sitten joitakin niin kuin systemaattisia analyysejä, niin hirveän kätevästi pystyy GPT-4 tuottaa tämmöisiä R-skriptejä. Totta kai mä tarkastan ne sen jälkeen, että toimii, koska mä osaan kirjoittaa ne myös itse. Mä en vaan jaksaisi kirjoittaa niitä itse, kun mä joutuisin miettimään. Mutta se koskee tuossa ehkä semmoista, että mikä on ohjelmointikieli. Että jos mulla olisi semmoinen R-ohjelmointikieli, jolle mä voisin vaan kirjoittaa lauseen, ajattaa analyysi luonnollisella kielellä, ja sitten se on ajassa analyysi. Tämä on käytännössä se, mitä mä nyt teen GPT-4 kautta. Niin se olisi mulle täysin fine, koska en mä niin kuin R-llä kirjoittaessani koe mielipahaa siitä, että mä en kirjoita takaa tätä jollakin niin kuin alemman tason kielellä, vaikka asmialla. Koska ei, musta olisi täysin tyhmää ruveta semmoiseen hommaan. Eli mä haluan semmoisen kielen, joka on mahdollisimman tehokas mulle. Ja jos se on luonnollinen kieli ja tekoäly hoitaa loput, niin en mä sitten itse asiassa keksikään, että miksi se olisi ongelma.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä, just niin kuin omat pienet kokemukset ja tuttavien pienet kokemukset, niin on ihan vastaavanlaisia, että tämmöisessä käytössä se on tällä hetkellä ihan hurja hyvä. Mä törmäsin tuossa vaan toisenlaiseen ratkaisutapaan, joka on ollut jo pitempäänkin olemassa, ja se menee enemmän siihen systeemiin, että se kieli, millä mä kirjoitan ohjelmia ja millä mä esimerkiksi käsittelen dataa, niin on huisan paljon konkreettisempi kuin mitä esimerkiksi R tai Python. Ja konkreettisuudella tarkoitan sitä, että mä voin sanoa sille ympäristölle, että tässä on data, ota se sieltä, se näkyy siellä raakana. Mä voin sanoa sille, että no, tämän datan rakenne on tämä, ole hyvä, parseroi, ja sen jälkeen se on mulla käytettävissä ihan ohjelmallisesti. Ja tämä maaginen sana tässä välissä on se parseroi. Meillä on hävinnyt aika vahvasti parsereiden ja leksereiden ja yleensäkin kielioppiopetus tästä talosta, että täällä on muutama kynttilä vielä palaa, jotka niin pikkasen yrittää luoda valoa tähän puoleen. Mutta niitä parsereitakin on helpompi tehdä kuin pelkästään kirjoittaa jakilla nykyään. Esimerkiksi semmoinen kuin Petit Parser löytyy muutamille kielille, niin sitä kannattaa vilkaista ja sekin jo tekee niin kuin huisan paljon helpompaa siitä tekstin parseroinnista. Eli nyt jos mä vaan pystyisin sanoa esimerkiksi, tai sun tapauksessa pystyisi sanoa, että tässä on aikasarjoja, ja silloin se tajuaisi, että no ajan formaatti on tämä, ja sitten sä sanot, että se on erotettu millä puolipisteellä, niin prompts, se kaikki data on jo sisällä. Ja sittenhän se lähtee niin kuin just siihen, miten niitä käsitellään, miten niitä järjestetään, mitä sieltä otetaan mukaan. Ja ehdottomasti mukavaa, kun pystyy sanoa sen suoraan kielellä, mutta just tämä, että sitten jos mä saisin sanottua sen jollain pikkasen formaalimmalla kielellä, niin se olisi varmasti enemmän oikein, mutta se formaali kielikin olisi käsiteltävissä. Ja tässä nyt jäisi sitten koko se suurten kielimallien tuoma raskaus sieltä taustalta pois. Pyrinköhän mä tässä mihinkään? Ei, mä vaan avain keskustelun.
Se oli tosi kiinnostava pointti. Voitaisiin varmaan keskustella vaikka kuinka pitkään tästä tavalla niin formaalin ja luonnollisen kielen eduista ja haitoista, mitä tulee niin vaikka data-analyysiin tai mihin tahansa, mihin näitä kielimalleja käytetään, mutta ehkä se on aika spesifi keskustelu.
Kyllä.
Niin se ehkä tietysti jää sanoa, että nämä kielimallit on oikeasti raskata ajakin. Eli vaikka se on koulutettu se kuvaus, niin nämä ei niin kuin pyörähä ilman tehokasta näytöohjeita kovinkaan jouhevasti ja riittävän määrää muistia. Eli tavallaan tein niin kotikoneella sitä omalla koneella ajettu, että ne on sitä aina jossain pilvessä pyörimässä tällä hetkellä ainakin toistaiseksi. Tai siis on sille olemassa sellaisia kevyempiä versioita myöskin, mutta sitten tavallaan nämä isommat mallit ei pyöri kovinkaan näppärästi. Mikä itse asiassa ajatus harhailee, niin hyppäisi tähän kestävyys- ja vastuullisuusteemaan myös siitä näkökulmasta, että kuinka niin kuin vastuullista tai kestävää niin ympäristön näkökulmasta on sitten tämmöisen mallin käyttäminen niin silkkaan turinointiin tai tehtävien tekemiseen tai muuta. Tämä on sitten kuitenkin kohtuullinen hiilidioksidien jälki verrattuna siihen, että itse koidat skriptin pätkäsi tai jotain.
Joo, tässä varmaan oleellisia kysymyksiä kaikkia ei ole vielä vastaukset varmaan, mitä itsellä nyt tulee mieleen, että esimerkiksi miten me pystytään hyödyntämään tekoälyä oppimisessa, mutta samalla vältettäisiin se, että opiskelijat ei huijaa sillä tekoälyllä. Toisaalta oleellinen kysymys pedagogiikan kannalta, että mitä säilyy opetuksessa tekoälyn tai sitten suurten kielimallien jälkeenkin, vai säilyykö mitään. Mutta jees, katkaistaan nauhoitus tähän väliin. Ja me yritin niin vielä tähän olisin laittanut tuon linkin niin tuohon näihin 2 vuoteen palautekysely tuosta näistä learning cafeista ja pedagogisista kahviloista, mutta näin mä, se oli ylläpito määrittänyt sen tietojen kalastelu yritykseksi se minun lomakkeen, minä vielä saan, niin vielä sitten Ollistalle myöhemmin. Mutta katkaistaan tähän vaiheeseen nauhoitus ja terveisiä kotiin sinne, ketkä katsoo nauhoituksen.